จารย์นายแพทย์วรุณและคริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณเราหับประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จัดกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำนำคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องเข้ามาฟังคำแนะนำในการรับใช้พระเจ้าเสริมสร้างชีวิตในการรับใช้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเรามีชีวิตเดียวอยู่ในโลกนี้ชีวิตในโลกนี้มันไม่ยาวเมื่อเปรียบเทียบกับนิรันดรในสวรรค์ดังนั้นอยากให้พี่น้องใช้เวลาใช้วันใช้ปีที่เรามีเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดที่เราจะเตรียมตัวไปพบพระเยซูและมีรางวัลมากมายในสวรรค์คำสอนนี้พระเจ้าทำงานในใจผมให้ผมได้แบ่งปันให้พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนคือเราอยากจะเอาใจพระเจ้าเราอยากจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยและทำสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมครับมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปกคุมฝ่ายวิญญาณหรือการปกป้องที่มาจากสวรรค์นะครับสำคัญมากที่คริสเตียนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณเพราะว่าในโลกนี้เรามีศัตรู3ศัตรู1คือซาตานและทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วประการที่สองก็คือลักษณะความบาปนิสัยความบาปของเราเองและสามคือระบบที่ชั่วร้ายของโลกนี้ระบบของโลกที่มาจากมารดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกปกป้องเพราะมารมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังและอธิบายว่าเราควรจะอยู่ภายในการปกคุมฝ่ายวิญญาณอย่างไรและทำไมในหนังสือเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อ22บอกว่าพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกสิ่งพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นศีรษะเหนือคริสตจักรเป็นผู้นำของคริสเตียนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยทุกชนชาติทุกที่นะครับโคโลสีบทที่1ข้อ18บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นประถมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเห็นไหมครับพระคัมภีร์ย้ำอีกแล้วว่าพระคริสต์เป็นศีรษะพระคริสต์เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำและพระเยซูคริสต์อยากจะปกป้องเราสอนเราเลี้ยงดูเราแนะแนวทางเราที่จะให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางและเกิดผลในชีวิตของเราเราต้องมีพระคริสต์เป็นหัวหน้าของเราเป็นผู้นำของเรามัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือต่อคริสตจักรไม่ได้วิธีที่พระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าเราหรือเป็นผู้ปกครองหรือคุ้มครองพิทักษ์รักษาเราก็คือพระองค์ตั้งคริสตจักรเป็นบ้านเหมือนกับครอบครัวนะครับพอลูกออกมาจากท้องคุณแม่เอาไปทิ้งที่ถนนเด็กคนนั้นคงจะตายนะครับถูกโรคร้ายถูกฝนถูกเผาแดดเด็กตายเด็กต้องมาอยู่ในบ้านจริงไหมครับมีการปกครองมีการปกป้องและมีการเลี้ยงดูเหมือนกันคริสตจักรเป็นบ้านคริสเตียนทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในคริสตจักรและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% เลยครับว่าคริสตจักรเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสร้างและพระเจ้าอยากให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนในคริสตจักรท้องถิ่นนั่นคือสดุดีบทที่23ข้อ1พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระเยซูเป็นแค่หัวหน้าหรือหัวของคริสตจักรหรือเป็นผู้นำในบ้านของพระองค์ครอบครัวของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระเจ้าของเราเป็นผู้เลี้ยงแกะเราเป็นแกะของพระเจ้ายอห์นบทที่10ข้อ11บอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะเห็นไหมครับพระเยซูเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแกะที่ใหญ่ที่สุดและพระองค์อยากจะดูแลแกะของพระองค์ทั่วโลกรวมถึงคนไทยคนลาวชาวเขาชาวเขมรพระองค์รักพวกเราทุกคนเราเป็นฝูงแกะของพระเจ้าและคราวนี้มีคำถามว่าพระองค์อยู่ในสวรรค์พระองค์นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและพระองค์จะดูแลเราได้ยังไงพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้จริงไหมครับ เอาละครับคำตอบอยู่ในเยเรมีบทที่3ข้อ15บอกว่าและเราจะให้บรรดาผู้เลี้ยงแกะคนที่เราพอใจแก่พวกเจ้าผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจวิธีที่พระเจ้าทำก็คือว่าพระเจ้าทรงเจิมทรงแต่งตั้งทรงประทานหน้าที่ให้แก่คนบางคนให้เป็นอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิริบาลและอาจารย์เป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าพระเจ้าแต่งตั้งคนเหล่านี้เจิมคนเหล่านี้ให้มาอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นดังนั้นผู้นำทั้ง5ประเภทไม่ว่าท่านจะเป็นอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐอีวานเจลิสต์ศิริบาลอาจารย์คนเหล่านี้ถ้าท่านไปดูหนังสือกิจการคนเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นทั้งนั้นเปโตรก็อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นอาจารย์เปาโลก็อยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นฟิลิปนักประกาศก็มาจากคริสตจักรท้องถิ่นเขาอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อดูแลคนของพระเจ้า1เปโตรบทที่5ข้อ2บอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นเห็นไหมครับพระเจ้าพูดอย่างนี้บอกคนบางคนน่ะเป็นผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะของเราสิผมก็เป็นคนคนนั้นคนหนึ่งผมเป็นผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งถึงได้ทำคำสอนออกมาเลี้ยงพี่น้องให้อาหารดีๆเป็นสเต็กอย่างดียอดเยี่ยมมาจากสวรรค์กิจการบทที่20ข้อ28บอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองก็คือผมเป็นผู้เลี้ยงแกะผมต้องระวังตัวเองถ้าท่านเป็นอาจารย์ศิริบาลเป็นนักประกาศท่านต้องเฝ้าระวังตัวนะครับพมานมันจะทำลายท่านท่านจะต้องดูแลชีวิตให้บริสุทธิ์มีความชอบธรรมระวังปากระวังการประพฤติของท่านระวังจิตใจของท่านและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสตจักรเห็นไหมครับไม่ใช่เลี้ยงดูองค์กรไม่ได้เลี้ยงดูอะไรนะเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องคริสตจักรแพงมากนะครับพระองค์ซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์หลั่งพระโลหิตเพื่อซื้อเรามา1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ5วิกฤตทั้งหมดที่สรุปนะครับพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะพระเยซูเป็นหัวหน้าคริสตจักรพระเยซูต้องการตั้งคริสตจักรทุกอย่างทำผ่านคริสตจักรและพระองค์ก็ตั้งคนบางคนให้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้เลี้ยงแกะ1โครินธ์บทที่5ข้อ1ถึงข้อ5พูดถึงการออกไปจากคริสตจักรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องที่ได้ยินมากับหูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณีและแม้ในพวกคนต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านก็ยังยิงพยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนั้นถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือคือไม่ยอมกลับใจน่าจะให้ออกไปจากคริสตจักรแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ในนามของพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูเป็นหัวหน้าคริสตจักรดังนั้นในนามพระเยซูไม่ใช่ในนามของมนุษย์เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธานุภาพขององค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้คือคนนั้นที่ทำผิดประเวณีให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องครับเหตุการณ์ตอนนี้สรุปง่ายๆนะครับผู้ชายคนหนึ่งทำผิดประเวณีไปเอาภรรยาของคุณพ่อมาเป็นภรรยาของตัวเองอาจจะเป็นแม่เลี้ยงหรืออะไรก็ตามนะครับทำผิดประเวณีคริสตจักรที่โครินธ์ไม่จัดการอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปบอกว่าต้องเชิญคนนี้ออกจากโบสถ์พอออกไปจะเกิดอะไรขึ้นมารซาตานก็ทุบมารซาตานก็เอาเรื่องตีแล้วก็แกล้งเขาจะได้กลับใจกลับมาหาพระเจ้าอีกเห็นไหมครับสรุปก็คือเมื่อท่านอยู่นอกคริสตจักรท่านอยู่นอกการปกคลุมการพิทักษ์รักษาฝ่ายวิญญาณในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ14ถึง15พระคัมภีร์บอกว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาก็คือพวกผู้ปกครองมาอธิษฐานเผื่อและชโลมเขาด้วยน้ำมันในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนคนหนึ่งที่ป่วยเมื่อคนคนใดที่ป่วย และยังไม่หายป่วยไปโบสถ์ไม่ไหวนะครับขึ้นรถเมล์ไปไม่ไหวขับรถไปไม่ไหวป่วยมากพระคัมภีร์บอกให้คนคนนั้นเรียกผู้ปกครองมาจากคริสตจักรของเขาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่งหลายคนบอกว่าอยากจะเป็นคริสเตียนหลายคนบอกว่าฉันอยากได้พระพรจากพระเจ้าแต่เขาไม่ยอมผูกพันตัวกับน้ำพระทัยและคำสั่งของพระเจ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเขาอยากจะทำตามใจตัวเองแต่เขาอยากได้ผลประโยชน์จากพระเจ้าการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าต้องเป็นสมาชิกคริสตจักรผูกพันตัวในคริสตจักรไม่เอาหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ทำหรอกแล้วเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้ยังไงไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันมากโอ้ยอาจารย์หมอมาสั่งให้ผมไปโบสถ์มาสั่งให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรอย่ามายุ่งกับผมมากอย่ามาหวังอะไรจากผมเลยผมอยากอยู่บ้านดูโทรทัศน์ฟังคำสอนใน YouTube ก็พอแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าให้คนคนนี้ที่ป่วยเรียกผู้ปกครองมานะครับพี่น้องครับเราจะเรียกผู้ปกครองได้ไงถ้าเราไม่รู้จักชื่อผู้ปกครองและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรใช่ไหมครับและเขาจะมาให้คำปรึกษาเราได้อย่างไรถ้าเขาไม่รู้จักเราหลักการของพระเจ้าคือผู้นำในคริสตจักรสามารถให้คำปรึกษาได้แก่เฉพาะฝูงแกะที่เขาดูแลนี่เป็นปัญหาใหญ่อันนึงในโลกนี้สำหรับคริสเตียนมีแกะจำนวนหนึ่งนั้นเวลาอยู่ดีๆสบายๆก็ไม่ยอมไปโบสถ์ไม่ยอมทำอะไรพอโอ้ยคนนี้เจ๊งเสียเงินเสียทองภรรยาหนีไปลูกไปติดยามีปัญหาคนนี้ต้องหาคำปรึกษาแล้วก็จะต้องหาคำปรึกษาต่างๆก็ทำยังไงครับก็จะไปวิ่งไปหรือโทรไปหาหมอวรุณให้คำปรึกษาผมหน่อยได้ไหมครับแต่ผมบอกให้นะครับผมให้คำปรึกษาไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่รู้จักชีวิตคุณคุณอาจจะบอกแค่เสี้ยวหนึ่งแค่ 10% ของชีวิตของคุณผมไม่รู้จักที่เหลือและผมจะให้คำปรึกษาได้ยังไงการให้คำปรึกษาต้องรู้จักคนคนนั้นจริงไหมครับบางทีคนเขียนมาหาผมขอคำปรึกษาผมตอบยากมากเลยเพราะไม่รู้หมดทุกเรื่องการที่เราจะให้คำปรึกษาได้เราต้องรู้พื้นฐานของคนคนนั้นประสบการณ์ชีวิตคนเป็นยังไงเราอยู่ในคริสตจักรกันมาหลายปีทานข้าวด้วยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันแล้วพอมาให้คำปรึกษาเรารู้จักเขาเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ดังนั้นถ้าคนมาเชิญผมไปวางมือให้คนป่วยที่เขาไม่อยากรับการรักษาโรคจากพระเจ้าผมไม่ไปผมจะวางมือให้เฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของผมและคนที่มาที่ประชุมแล้วเดินออกมาข้างหน้าให้ผมวางมือผมไม่สามารถไปรักษาช่วยคนให้หายโรคสำหรับคนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจหรือการเจิมของผมผมไม่รู้หมดทุกเรื่องในชีวิตของเขาดังนั้นจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องอยู่ในคริสตจักรและมีผู้นำมีผู้ปกครองที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยอมอยู่ภายใต้การเจิมและสิทธิอำนาจและพระเจ้าก็ทำงานผ่านการเจิมของผู้นำหรือผู้เลี้ยงของเราคนนั้นเราก็สามารถที่จะช่วยลูกแกะได้พี่น้องครับอยากหนุนใจจริงๆนะครับทุกคนต้องมีคริสตจักรท้องถิ่นอย่าอยู่เดียวดายอย่าแค่มาเจอกัน 2-3 คนวันอาทิตย์แล้วก็มานั่งคุยกันวันอาทิตย์ไปโบสถ์ไปรู้จักสบอของท่านนะครับผมไม่สามารถช่วยคนนอกคริสตจักรของผมได้มากเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขายอมรับการเจิมที่พระเจ้าให้กับผมหรือเปล่าเราต้องยอมพระเจ้าจริงๆนะครับอยากหนุนใจนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าสิครับขอพระเจ้านำว่าจะไปโบสถ์ไหนท่านอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งไปเยี่ยมโบสถ์นู้นโบสถ์นี้แล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำว่าโบสถ์ไหนเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่และใครล่ะครับเป็นผู้เลี้ยงของท่านเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านนะครับอย่าลอยไปลอยมาฉันเป็นครูสอนฉันสอนเก่งมากใน YouTube ฉันไม่ต้องไปโบสถ์หรอกฉันไม่ต้องอยู่ใต้ใครทั้งนั้นฉันเก่งฉันแน่พี่น้องก็หาเรื่องใส่ตัวเองเพราะตัวเองก็จะเปิดประตูให้มารมันเข้ามาโจมตีเพราะขาดการปกคุมจากพระเจ้าอย่ามาอ้างนะครับบอกว่าผมอ่ะรู้จักพระเยซูพระเยซูปกครองผมเองได้คนเดียวผมผ่านพระเยซูโดยตรงผิดพระคัมภีร์เพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าแต่งตั้งคนบางคนให้เป็นผู้เลี้ยงแล้วเราต้องเข้าไปอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดชัดมากอย่าเถียงกับพระคัมภีร์นะครับกรุณาเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดเราต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในแต่ละคริสตจักรและแต่ละบ้านแล้วนั่นแหละเมื่อเรายอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าจะปกป้องเราอย่างอัศจรรย์จริงๆนะครับอยากจะหนุนใจมากๆเลยนะครับว่าพระเจ้า ต้องการให้คริสเตียนทุกคนเป็นเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องมาโบสถ์ผมก็ได้นะใครจะเข้าใจผิดไม่ได้เชิญท่านมาโบสถ์ผมท่านไปหาโบสถ์ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องมาที่ซีแอตเทิลหรือไปโบสถ์ที่ผมดูแลที่ประเทศไทยแล้วแต่พระเจ้าทรงนำท่านนะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์เพิ่มเติมอีกเพื่อให้ท่านเห็นภาพจริงๆว่าการที่อยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะเกิดการปกป้องพิทักษ์รักษาเป็นวิธีของพระเจ้าเป็นหลักการของพระเจ้าไม่ใช่หลักการของมนุษย์ถ้าเรายอมต่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราเราต้องยอมต่อหลักการของพระเจ้าจริงไหมครับอย่าเป็นคริสเตียนประเภทดื้อด้านหัวแข็งใจแข็งกระด้างทำตามใจตัวเองอย่าอ้างเหตุผลต่างๆเถียงกับพระเจ้ายอมพระเจ้าเถอะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่4ข้อ14ถึง15บอกว่าที่ข้าพเจ้าเขียนมาเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้ท่านอับอายแต่เพื่อเตือนท่านในฐานะลูกที่รักของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าท่านมีผู้ปกครองดูแลนับหมื่นในพระคริสต์ที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าแม้ว่าท่านจะมีครูสอนท่านสอนพระคัมภีร์แต่ท่านมีบิดาคนเดียวเพราะในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของท่านโดยทางข่าวประเสริฐพี่น้องครับเราอาจจะฟัง YouTube เยอะแยะฟังคนอื่นสอนแต่เราไม่เคยไปกินข้าวกับเขาเขาไม่เคยมาร้องไห้กับเรามีนักเทศน์เก่งๆใน YouTube เยอะแยะไปหมดเลยครับทั่วโลกเลยครับสอนเก่งมากผมยอมรับนะครับผมไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะครับมีคนอื่นเก่งกว่าผมเยอะแยะท่านฟังก็ได้นะครับถ้าอยากถามว่าแล้วถ้าท่านมีปัญหาชีวิตท่านโทรหาเขาได้ไหมครับถ้าท่านเกิดท้อใจเขาจะมาที่บ้านท่านมาที่ฐานเผื่อท่านไหมถ้าท่านทะเลาะกับภรรยาเขาจะมาช่วยไก่เกลี่ยให้ไหมใครล่ะครับที่จะมาไก่เกลี่ยให้ใครล่ะครับจะมาเยี่ยมท่านมาหนุนใจท่านพาท่านออกไปทานข้าวพาท่านไปเที่ยวด้วยนั่นแหละพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านท่านต้องมีสบท่านต้องมีพ่อฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนคนที่รักท่านยินดีมาเยี่ยมท่านยินดีจ่ายราคาพาท่านไปเลี้ยงจริงไหมครับพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูทั่วพระวรกายแต่ท่านต้องมีสบต้องมีการปกคุมฝ่ายวิญญาณชัดเจนในคริสตจักรผมขออ่านข้อพระคัมภีร์ตอนสุดท้ายในหนังสือสดุดีบทที่133ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันก็คือการเจิมประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนอาโรนคือเปรียบเทียบเป็นสบผู้นำคริสตจักรไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนซิโยนก็คือคริสตจักรเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิจพระคัมภีร์ตอนนี้สรุปนะครับว่าเราควรจะอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าเราควรจะมีอาโรนหรือผู้นำชัดเจนมีการไหลลงมาของฝ่ายวิญญาณการเจิมพระพรลงมาถ้าเราสามัคคีกับสบของเรากับนิมิตของโบสถ์สามัคคีรักกับพี่น้องในโบสถ์เดียวกันพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเปิดสวรรค์เทพระพรลงมาเทชีวิตลงมาท่านจะไม่ป่วยง่ายๆท่านจะไม่ตายเร็วท่านจะมีการปกป้องไม่ไปเกิดอุบัติเหตุตายเร็วมารซาตานจะทำอะไรท่านยากมากเลยนะครับผมแข็งแรงได้ปัจจุบันนี้แม้ว่าผมไปเทศที่เมืองไทยคนเป็นพันแต่ผมก็ยังอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นและผมมีคนรอบข้างผมที่ตักเตือนผมได้สอนผมได้ผมยังอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นผมไม่ได้อยู่เดียวดายอยู่ที่บ้านนั่งพิมพ์คำสอนแล้วก็ไปเทศที่เมืองไทยผมไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อยากหนุนใจสรุปนะครับหนุนใจพี่น้องไปเป็นสมาชิกคริสตจักรที่ดีๆที่รักพระเจ้าสอนพระคัมภีร์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสบที่สัตย์ซื่อสบที่ชีวิตบริสุทธิ์รักลูกแกะไม่ทำเพื่อเงินทองไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับผมหวังว่าคำแนะนำนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนไทยลาวและเขมรทุกท่านนะครับเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าขอบพระคุณนะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องรักษาโรคพี่น้องและขอพระพรของอับราฮัมไหลลงไปถึงชีวิตของพี่น้องแล้วลงไปถึงพันชั่วอายุคนนะครับขอบพระคุณมากครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ข้าไปดูวิธีได้ที่เว็บไซต์ www.newhic.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเหล่าหาประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org หรือใน New Hope International Church YouTubeLoving arms, lend your grace, please, Lord. Hear my song. Bring me.